Velkommen til Kunsten at Lytte i Kor. Mit navn er Milan Højlund Kanesan, og sammen med Kim Hansen udgør vi til sammen det her lille medie, som fortæller historier om almindelige mennesker. Den her podcast, den består af en historie, og den begynder i en autocamper. Og resten af historien, den er også på mange måder lidt ekstraordinær, men det kan du selv få lov til at høre lige om lidt. Musikken er den her gang komponeret af Markus Villekær Lassen. Kim, som normalt skriver musikken, er i Sydamerika for tiden i forbindelse med sit studie, men han vender trygt tilbage næste gang. Men i hvert fald stor tak til Markus for at hjælpe med at samle den her historie med sin musik. Og historien, den kan du få lov til at høre her.
Så jeg stod lige med den her autocamera og tænkte, nu har jeg den næste 14 dage. Skal jeg sælge afsted? Hvem skal jeg have med? Men jeg spørger så, om I mor vil med. Jeg tænker, hun har styr på sådan noget med gaskomfur og sådan noget. Så spørger jeg, om hun vil med også, fordi han havde alene tid sammen med hende. Ligesom for snakket alt det, vi har været igennem. Stank det igennem en gang til, eller bare nyde hinandens selskab. Så hun tager med, og vi blev enige om, at skal vi så ikke tage vestkysten? Jeg tænkte, jo, det kan vi godt. Så vi starter med at køre til Tiberon, og så tager vestkysten ned derfra. Og autocamperen er sådan, det er en gammel sag. Gammel dieselhakker. Men den er jo også indrækket, den er også gammel, så der ligger jo guldtæppe oppe i forruden. Og gamle hynder og gamle blade og sådan noget. Så det var en rigtig retro bil.
Det er marts 2017. Langs den jyske vestkyst kører en hvid autocamper rundt fra by til by. Føreren, det er Lykke. Det er hendes historie, du skal få lov til at høre lige om lidt. Hun er 27 år og kører rundt sammen med sin mor. Og måske tænker du, hvorfor en autocamper? For at finde svaret på det spørgsmål, så må vi skrue tiden lidt tilbage. 11 år for at være helt præcis.
Jo, jeg er 16 år, og så går jeg på efterskole i Padborg, Frøstenegns efterskole, og nyder bare rigtig, rigtig meget at være der imellem de her fantastiske unge mennesker, der er, og det er jo mine venner, jeg bor sammen med, så det, jeg har det bare skide godt dernede. Men altså, de valgfag, jeg har, det går kun på musik og musik og musik, så det nyder jeg rigtig meget, og når vi så endelig har fri, så er jeg bare altid gået ture i plantagen, der ligger rundt omkring, eller spille nogle spil, eller uden for at spille bold, eller bare almindelig hverdags teenage ting, og snakke om fyre, og hvem der nu var kærester på efterskolen. Efter vores skiferie, så får jeg lungebetændelse, og tænker, at det kan godt være, at jeg bliver forkølet dernede, eller sådan noget. Så det tænker jeg ikke yderligere over. Men jeg er hjemme, vi har vinterferie på det tidspunkt, og så får jeg den her lungebetændelse. Men jeg går til lægen, han synes ikke rigtigt, der er noget. Men det er lungetændelse, det bliver værre. Og så endelig så får jeg noget penicillin for det. Og det virker fint, og lungetændelsen bliver også slået ned. Men der sker bare nogle hændelser undervejs. Den ene aften skal jeg lige vaske mit hår. Og så lige det, jeg vender hovedet nedad, der kan jeg bare se sådan en rød røgsky inde i det ene øje. Jeg ved ikke, hvad det er, men da jeg kigger op igen, der er den her røgsky væk. Det viser sig senere, at jeg faktisk har fået en blødning i øjet. Men det ved jeg ikke på det tidspunkt nu. Så jeg tager lidt penicillin her og får det bedre, lige stille bedre. Men fysisk, der får jeg det faktisk meget værre. Til sidst kan jeg faktisk ikke gå. Det er 3-4 meter før, at jeg bliver sindssygt forpustet.
Lykke tager en pause fra efterskolen og flytter hjem til sin mor.
Jeg er jo lidt en stadig type, så jeg siger til mor, at jeg vil faktisk rigtig gerne tilbage til efterskolen. For jeg tænker, min mor siger også, at man kan være godt være lidt sløv efter en lungebetændelse. Og tænker, at ja, det er vel reelt nok. Så jeg tager tilbage til efterskolen. Også fordi vi skal på tur til Danfoss Universe. Og det har jeg været med til at planlægge, så jeg er simpelthen stadig, jeg vil med. Og så er jeg vil tilbage på skolen. Så det gør jeg. Og jeg tager Danfoss Universe, og jeg kan godt se, at jeg kan overhovedet ikke følge med alle de andre. Jeg kæmper virkelig med vejrtrækning. Og... Så dagen efter, så tager jeg faktisk til lægen på det tidspunkt i Padborg. Fra efterskolen af. Og han kan godt se, at jeg både er bleg og blå om læberne, og har en masse blå mærker efterhånden, fra jeg har sat været ramt kanter og sådan noget. Men jeg plejer nu ikke at få blå mærker, men det gør jeg så utroligt let på det tidspunkt. Men jeg tager til lægen, og så tager en blodprøve, og så kan jeg godt se, at min blod det ikke ser rigtigt ud. Får så at vide, at jeg skal indlægges. Og det er sådan der, det første gang, jeg går op, og man tænker, shit, hvad fanden er det? Det viser så, at jeg har mistet 70% blod. Så bliver det onsdag den 1. marts. Og så lægen, han så kommer ind. Han fortæller så, at det er leukemi, jeg har fået. Og i rummet er både min mor og min søster. Og min far er også kommet. Men den eneste, der forstår det, eller der ikke forstår det, er, hvad leukemi er. Det er mig. Så jeg tænker, det lyder da meget eksotisk, men hvad pokker er det? Jeg aner ikke en fløjtende pis om, hvad det er, han står og siger til mig. Hvor jeg så kigger ned på min mor, og så kan jeg godt se, at hun er gået helt i stå. Hun kigger bare altså, direkte ud i rummet. Og min søster, hun kan godt se, at hun bliver ked af det. Og min far bliver også ked af det, og jeg tænker, jamen altså, hvad er det her? Altså, jeg ved ikke engang, hvad det er.
Inde i knoglemarven danser normalt røde blodlegemer. En af blodlegemernes funktioner er at transportere ilt og næringsstoffer rundt i kroppen. Lidt for simpelt kan man sige, at i Løkkes knoglemarv, der sidder der simpelthen for mange umodne celler eller kræftceller. Kræftcellerne optager pladsen, som gør, at knoglemarven ikke kan danne nye røde blodlegemer. Og uden blodlegemer, så er der ingen næring eller ilt til kroppen.
Men jeg tog bare godt mod og tænkte, at det skal jeg nok være rask i. Så jeg har haft meget naiv eller barnlig tilgang til det her. Jeg tror på det bedste fra start af. Jeg tænkte, at ja, det er bare noget, jeg skal igennem, og så er det over.
Løkke bliver kørt direkte til Odense sygehus, stopper på efterskolen og begynder en behandling.
Jeg starter opstart den her kemo her, og de sygeplejersker kommer ind med den her gule boks, det kommer i, og løfter det her kæmpe udstyr op, og de tager lange handsker på, fordi det er rent gift, og de må simpelthen komme ud på hverken deres hud eller tøj, og så tænker, og det har I tænkt at putte i mig der. men sådan er det jo bare. Så de hænger det her op. Det er også en væske, der bliver hængt op. Og hvad er der i det? Det er nok 300-400 ml væske. Og det er den her kemo, den ligger jeg faktisk og bliver lidt fascineret af, fordi sådan en flot farve. Det har sådan en sådan en rigtig mørkeblå farve, sådan en kuglepens farve. Og jeg tænkte, ej, hvor er den flot, den der farve. Så jeg sender bare en masse positive tanker til den her kemo, mens den kommer ind i mig. Men altså, ja, det går ikke så længe. Det tager en time for at løbe ind. Og så går det ikke så længe, så får jeg rigtig meget kvalme og hovedpine. Og ja, så følger jeg alle de her opkast med. Jeg har mobiltelefon med, så jeg holder kontakten med mine venner på efterskolen, og de er for os besøg, hvor den ene, hun så har taget en masse breve med fra efterskolen, folk har skrevet til mig, og jeg får bamser, og jeg får slik i store mængder, så hele mit sygehusskab, det er simpelthen fyldt op med marsbar og med hypoposer, og min mor, hun kommer hver dag og besøger mig og sørger for, at de holder lidt liv i mig. Først sørger for, at jeg kommer ud af sengen og kommer lidt i gang. Men jeg får de her kemo, for kun tre kemo terapi. Og så får jeg noget sådan et antistofbehandling bagefter. Så kroppen ikke frastøder den her kemoterapi, tror jeg det er så. Så den 17. juli, der er jeg faktisk færdig på sygehuset.
Behandlingen er færdig, og Løkke får at vide, at kræften ser ud til at være slået ned, og begynder efterfølgende på et 2 års kontrolforløb.
De forløber til starten med hver tredje måned, og så bliver det et halvt år. Så det forløber på den måde, at jeg tager til Odense. Jeg får taget en blodprøve, og så får jeg svar om blodprøven ser fin ud. Og det regner stærkt med, den er hver gang, jeg tager det over. Og det er den også. Altså, så det er ikke noget, der tynger mig, at jeg er nervøs for, at jeg skal få svar på, fordi jeg har en grundlæggende mavefornemmelse om, at det ser fint ud. Og det gør det sådan set også.
Lykke vender tilbage til efterskolen. Tilbage til en normal tilværelse, efterfulgt af gymnasiet med venner og musik, og hvad teenager nu ellers laver. Og så følger der et ergoterapeutstudie i Esbjerg. Inden der kommer nye mennesker, og vi når til Aarhus, hvor Lykke begynder at studere til fysioterapeut. Og 5 år efter leukæmien er Lykke til slutkontrollen. Der er ingen tegn på sygdom, og alt ser fint ud. Tilbagefald er hypotetisk, skriver de i journalen. Livet kører videre, og der er kun 1,5 år tilbage af fysioterapeutstudiet.
I det enorme maj måned, der jeg vågner i morgen med en soleklar mavefornemmelse om, at jeg skal gå til lægen. Med de her celleskræftest, som kvinder over 23 får tilbudt. Men det har jeg så valgt at udskyde, fordi det kan være lidt ubehageligt at få taget sådan en test. Så det er udskudt, det som mange andre gør. Men denne morgen så får jeg bare en klar mavefornemmelse om, at det skal jeg simpelthen gøre. Ja, og det skal være hurtigst muligt. Så jeg får faktisk en tid samme dag på lægen, og hun tager den her selskabsundersøgelse og sender den ind til undersøgelse. Og så ringer hun til mig og siger, at der er celleforandringer, og hun vil gerne sende mig videre til gynekolog. Kommer til gynekolog i starten af juli måned. Hun siger så, at der sidder simpelthen noget oppe på din æggestok. Der sidder en cyste og en lille polyp, og hun vil gerne have undersøgt det nærmere, især fordi jeg har haft den sygehistorie, jeg har. Så hun sender mig videre til sygehuset, og jamen, jeg kommer i en MR-scanner og ligger i det der lille sura, men ligger i nærmest, og ligger bare der og tænker, at det brummer lidt og hører noget godt musik, men altså, jeg tænker ikke yderligere over, at det kunne være noget farligt i underlivet. Jeg har allerede tænkt tanken, at det kunne jo godt være kræft, jeg havde igen. Det siger min mavefornemmelse, at det kunne godt være, at det var noget sygdom. Men jeg har lidt trængt lidt på skuldrene og tænkt, at det må vi se tiden an, hvad det er for noget. Jamen efter de undersøgelser her, så kommer jeg ind til den her lægesamtale, og der sidder en til lægesamtale, der har min søster med. Og der sidder 2 læger og en sygeplejerske. Og så prøver jeg lige stille og roligt forklare mig, at jeg simpelthen har fået ægstokkræft. Så de begynder at ramse op, hvad der skal fjernes, så jeg siger, at de skal fjerne begge ægstok og livmor, og jeg lymfer og blindtarm, og til sidst tænker jeg, at jeg kan vide, om jeg overhovedet har 2 ben at gå på til sidst. Men så jeg bliver ikke ked af at få den her besked, at jeg har kræft. Men jeg bliver mere overrummet, at jeg skal få foretaget den her operation, som kommer til at påvirke mig i fremtiden. Med hensyn til mand og børn og sådan det her problem, at jeg ikke kan, så at sige, kan opfylde krav på en måde. Så det er egentlig det, der overrumler mig. Men der går en lille uges tid, så er de klar til at operere mig. Og så siger de, at vi har et kemoforløb efter, og det er det, der er planen. Så det siger jeg tak til. Jamen, min søster og min mor er hos mig. Og så det eneste, jeg siger ikke så meget den der egentlig. Vi prøver at gøre lidt humor med det. Griner nogle helt banale ting, eller min mor fortæller om noget sjovt, hun oplevede på vej derop i bilen. Så det er sådan mere sådan løs snak. Men ellers siger jeg ikke så meget. Jeg tænker egentlig meget mere over det her narkose. Jeg tænker, at det er det, jeg er nervøs for, at ikke vågne op igen efter narkosen. Det er den, jeg hammer bange for, egentlig. Så jeg kommer ind i operationsstuen og får jo lagt de forskellige ting og slanger, der skal på, og der skal måle med blodtryk og iltniveau og alt det der. Og jeg får det her narkose. Jeg får sådan en beroligende til at starte på. Og så i stille, så begynder jeg ligesom bare at blive mere fjern og begynder at dingle lidt. Og jeg tænker, okay, nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt skæv. Og min søster, hun siger, så må du så godt lykke. Så skal vi ses på den anden side, ja. Men jeg vågner lige stille op og ligger her og kigger op i luft. I et loft for det her sygehusloft, og jeg begynder altså lige stille at tælle de frikker, der er oppe i loftet. Indtil jeg så ser min mor og min søster stå ved min side og spørge, om jeg er okay. Og jeg når lige at give dem en thumbs up. Og siger, okay, og så... De siger så, hvad dag det er, og hvad tid, hvad klokken er, og at jeg har klaret det fint, og de er tilfreds med det forløb, der har været, og så husker jeg ikke så meget mere, og så falder jeg søvn igen. Jamen, alt det kræft, de har kunne se, er fjernet med operationen, så det er derfor, man vælger så at give kemoterapi efter, så alt det, man ikke kan se, at det så også bliver stået ihjel. Så lægerne har så sagt, at de vil så... Hvis en æggestok, den var god nok til at gemme, så ville jeg selvfølgelig gemme den. Men det er den ikke. Så jeg får egentlig fjernet det hele underlivet der. Og så... Men kræften sidder faktisk ikke kun i æggestokken. Det sidder også som havregryn i... Som sådan en havregryn, der er spredt over hele buhulen. Så jeg har sådan rigtig, rigtig langt arm på maven, hvor de har haft men næsten alting ud og vendt det og drejet det og har haft leveren ud og tjekket den efter, fordi der sad også noget der omkring, så og så skulle flette det sammen igen og få det ind i mig igen. Det er godt arbejde, det synes jeg. Men altså det hele går som det skal, og jeg kommer op igen, men jeg har rigtig mange smerter efter den operation her, og er indlagt i nærmest 14 dage, fordi der kommer nogle få komplikationer efter operationen. Så men altså, i løbet af 14 dage, så bliver jeg udskrevet, og så kommer jeg lige hjem, så jeg kan vælge at tage ind til min mor. Så jeg kan komme på ben igen efter den her operation. Og hver dag, så går jeg lidt længere og lidt længere, og jeg træner alt, hvad jeg kan, for at kunne gå i mål, der hedder 1 km. Og det når jeg i løbet af en halvanden uge. Hvis jeg kan det, så kan jeg også alt muligt andet. Så er det bare fremad fra nu af. For igen, kemoterapi. Men denne gang er kemoen så bare rød i stedet for. Så den er ikke så spændende, ikke så fin. Men det får jeg, og jeg får det egentlig faktisk ikke særlig slemt af det her kemo. Det er sådan, jeg bliver lidt træt dagen efter, og så i løbet af ugen er sådan lidt... Jeg bliver sådan lidt muskeløm i kroppen, men ellers er det, så jeg reagerer rigtig godt på den her kemo. Men altså, jeg mister så også håret endnu en gang. Altså, dengang jeg var 16, der havde jeg kort hår i forvejen, så der på en måde var det ikke særlig svært for mig dengang. Men jeg kan godt mærke, at nu er jeg blevet ældre, og der ligger meget mere identitet i håret egentlig. At det her kvindelighed, der ligger i det her. Så det påvirker mig faktisk. Lidt mere den her gang, men jeg ved også godt, at så når jeg er færdig med kemo, så vokser det ud igen. Og så får jeg så vælger jeg mig en fin peruk, som gør også, at jeg kan beholde den her identitet på en måde, der ligger i det. Og folk kan ikke se, at det er en peruk. Altså, det er endelig blevet så gode, at det er ikke så svært. Det er svært at gennemskue, at det er en peruk. Så der genvinder jeg den her identitet igen.
Lykke sætter studiet på pause og bruger tiden på at læse og tage på stranden.
Det er også i den her periode, hvor jeg tænker, at hvis jeg skal have sygemeldt, så skal jeg satme have noget at lave ved siden af. Fordi det med at gå her og pille navle, det er sgu ikke lige mig. Så jeg vælger faktisk i den periode, hvor jeg på en måde er mest sårbar omkring, at jeg har mistet hår og jeg er stadig i kemoforløb, og den er også lidt hård ved mig lige dagene efter. Så jeg er egentlig meget sårbar i denne periode på en måde, og de venner, jeg egentlig flyttet til Aarhus med, dem glider sig lidt fra. Så lige pludselig er jeg meget selv det her egentlig. Jeg tænkte, det skal salve med løgn. Så jeg melder mig faktisk ind i et kor, og Og lige pludselig har jeg bare fået et kæmpe netværk igennem det kor. Og det giver mig utrolig meget livsglæde. Jeg hedder Funky Friends, og jeg er stadig i det. men der får jeg så mange venskaber og opbakning og masser af kærlighed. Så det får mig også til at komme om på igen. Så jeg får en sidste kemo, det gør jeg i december måned. I midten af december, tror jeg. Og så er jeg erklæret sygdomsfri i januar 2015 så. Fordi fysisk, der har jeg det sådan set godt. Så jeg starter bare studiet igen og er godt mod det. Jamen, efter sommerferien, det er det sidste semester, jeg har på studiet. Og så går vi egentlig over i at skal skrive et bachelorprojekt. Og på det tidspunkt, der ved vi ikke engang, hvad det skal handle om, når vi starter. Men altså, vi finder et emne og kommer i gang med at skrive og så videre. Så det går egentlig stille og roligt derud af, at vi har fundet interviewpersoner og... Så nu skal den bare skrives, den her opgave. Så i slutningen, og det er vi færdig med i midten af november. Men så går jeg jo så til kontrol. Jo, det er undervejs der, og det så egentlig fint ud, indtil vi så når november. Og det så kan de så konstatere, at der er tilbagefald. Fordi nu begynder den her cancermarkør at stige rigtig meget. Men jeg tænker bare, at jeg siger noget pis. Fordi det er ikke lige nu. Jeg er lige i gang med min bachelor. Og den skal jeg lige være færdig med. Jeg kunne ikke lige have ventet lidt. Hvis det skulle være alligevel. Men men I er stadig godt mod. Og jeg tænker, så skal det vel bare noget kemo til, og så kører det vel bare. Jeg får en lægesamtale hver gang inden kemo. Hvor jeg får taget nye blodprøver hver gang. Og der holder de øje med, hvordan det ser ud undervejs. Med den her cancer, man kører. Og de kan jo se, at den bliver ved med at stige, på trods af, at jeg så får kemoterapi. Men vi vælger så lige give en chance mere med det kemo. Men det virker stadigvæk ikke. Jeg bliver færdiguddannet. Og dagen efter må jeg så sygemelde mig på sygedagpenge.
Kemoen har ingen effekt, og Lykke bliver tilbudt en ny type kemo med håb om, at den vil gøre noget.
Men den ser heller ikke ud til at virke, og det bliver også frustreret igen. Og så må jeg igen have en pause. Fordi jeg tænker, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg lige tror på, om det er et alternativ, jeg skal bevæge mig ud i.
Lykke tager til en lægesamtale omkring kemoen. Men samtalen, den forløber ikke særlig godt.
Det er nemlig min bekymring med den her læge. Omkring de senefølger af den her kemoterapi, som er hukommelsestab, og man kan blive diffus af. Og tænkte, du er fandme ikke, at jeg står nede på Aarhus Torv og ikke kan finde hjem en dag. Hvis på grund af det kemo. Så jeg går ind derfra i lidt af frustration, eller er ked af det, han ikke lytter til mine bekymringer. Han hører ikke lige, hvad jeg siger. Men når jeg så tænker tilbage, så kan jeg godt se på en anden side på, hvad fanden skal man lige sige, andet end det, man selv kan tilbyde. Altså, de kan ikke stå ind for alt andet, andet end det, de selv kan tilbyde. Så jeg går ind derfra, og så når jeg går ned ad sygehusbanken, der bliver stoppet af en kvinde, der så kan se, at jeg er ked af det, og siger, hvad så? Jeg siger, at jeg har en dårlig lægesamtale, og sådan og sådan. Jeg kan godt se, at vi er lidt i samme båd, da hun heller ikke har noget hår. hun giver mig en kæmpe krammer og siger, at jeg kan gå over til Heimdal og snakke med nogle psykologer derovre. Jeg kan godt være gode at snakke med. Så det gør jeg egentlig. Og den psykolog siger, at det lyder til, at du kan have noget alternativt. Jeg siger, at det vil jeg faktisk rigtig gerne. Og siger, at det ligger faktisk et informationscenter lige over på den anden side af gaden. Men det fik jeg så at vide der, og så startede, og så gik jeg jo derover og hørte, hvad de havde at sige med at bruge det alternativ. Og deres holdning var også til, at de kan rådgive i alt det her, men de kan jo ikke tage en beslutning, og det bliver sådan lidt, jamen for fanden, er det ikke bare lige nogen, der kan tage en god beslutning for mig? Er det ikke nogen, der lige kan kigge i patientlisten og lige se, hvad det er rigtigt at gøre? Men det er det jo ikke. Altså, det er jo mig selv, der skal tage lige beslutningen. Men jeg får også lov til at låne en bog hos dem, der så hedder 9 nøgler til spontan helbredelse. Og den her forfatter så følger en masse kræftpatienter, der så er blevet raske på trods af en voldsom diagnose, eller har har hængt i det sorte negle til sidst. Altså har været ude af næsten at vende. Og så er jeg blevet rask alligevel. Og det giver mig et kæmpe håb, at hvis de kan blive raske, så er der også mulighed for, at jeg kan blive rask. Så jeg tænker meget alternativt der. Så jeg ringer til Tislerne, som er en kraftforening. Hvor jeg så kommer i kontakt med en kvinde derinde, der har været igennem det samme, som jeg har. Også har været klædet terminal. Og spørger til, hvad hun har gjort, og deler mine tanker med hende omkring alt det her alternativ, hvor hun siger sådan, du er på rette spor, Løbe. Du er simpelthen på rette spor. Yes, man. Så skal nok blive højt. Og hun fortæller, hvad hun har gjort. Hun har startet over ved en kvinde i Søllerød, der har hjulpet rigtig mange kræftpatienter og folk med astma, allergi og depression osv. Hun har hjulpet rigtig mange mennesker og har hjulpet hende her. Hvor hun så nu har været rask i dag må det så være næsten 17 år. På trods af, at hun havde fået en terminalerklæring og havde fået at vide, at der ikke var mere at gøre. Så tænkte jeg, altså, når jeg så sidder og snakker med en kvinde, der er simpelthen blevet rask, ikke? Så er der også en mulighed for mig. Så må jeg simpelthen opsøge den her kvinde her i Søllerød. Så det gør jeg. Og hun giver mig rigtig meget motivation og siger, at hun vil gøre alt, hvad hun kan for at hjælpe mig. Og jeg stoler på hende. Rigtig meget, fordi der findes også de typer derude, der bare gerne vil tjene penge på for en og lukke guld og grønne skove. Men lige hende her, hun giver mig en god mavefornemmelse. Og det, så hende starter jeg ved i maj måned.
Lykke begynder at spise bestemte urter, drikke urtetag, tage kosttilskud og spise en masse grøntsager.
Det er august måned, der er kemopause, og en helt lidt over alt det her sygehusværk, det er forbi. I hvert fald en stund. Hvor jeg skal blive påduttet, at jeg skal til kemo. Og fordi jeg har den mavefornemmelse om, at det skal jeg ikke have. Så jeg har glædet mig til den her pause her. Men på det tidspunkt tror jeg bare, jeg rammer den en væg, hvor nok bare nok. Men det er sygehus og sygdom. Og for dem kan jeg ikke bare blive rask. Kan det ikke bare være nu? Og jeg begynder at få nogle symptomer. Jeg begynder at bløde for underlivet af. Jeg er sådan lige på sådan en tumor, der er kommet ud den vej. Jeg er nu meget, meget åben om det, men altså, det begynder bare at bløde forskellige steder, og jeg har en metastase i navlen, der lige pludselig begynder at bløde, og det, alt det her med blod, det er jo svært at stoppe igen som person. Så jeg bliver bange for det, alt det her, jeg ser. Min krop, den gør, at jeg kan egentlig ikke overskue og skulle gøre alle de der gode ting for min krop. Så jeg kæmper en kamp for at gøre alt det, jeg nu kan. Jamen selvom jeg har snakket med min mor omkring det her med døden mange gange, så lige den her gang i starten af januar, det er så januar i år, der får jeg endelig sluppet den her dødsangst. Vi snakker om det med, at når jeg er derinde, der kender dagen og vejen. Altså hvis man kan blive kørt ned af en lastbil i morgen. Det er jo ikke nogen, der ved. Men vi vil bare gøre det så godt, så længe vi er her. Så ja, det er jo rigtig nok. Altså, det giver mening for mig hele ud. Lidt tidspunkt. Og så begynder jeg faktisk bare at tude helt vildt. Fordi jeg kan bare mærke, at det er sådan, at den her forløsning, der kommer. At jeg skulle slippe det her angst og frygt, jeg har haft igennem de sidste 3-4 måneder. Og med det samme, der får jeg simpelthen fysisk det bedre. Jeg kan mærke, at mine muskler er klar til at træne igen, og jeg kan gå op trappen igen. Og der sker bare rigtig mange ting efter den her forløsning der.
Med en fornyet energi og ro træder Lykke ind til en afgørende lægesamtale.
Der sidder jeg til lægesamtalen, der sidder en læge og en sygeplejerske. Ganske mig kører en af sted, og scanningen har vist, at det er blevet værre. Og jo mere vi snakker igennem alt det her, det siger de så, at de kan give mig den her kemoterapi, men man kan godt se i deres øjne, at det er jo 50-50 chance, om den virker eller virker.
Og midt i samtalen med lægen og sygeplejersken, der takker Lykke nej til kemo.
Ja, han siger så, at det han kan gøre for mig, det er så at give mig en terminalerklæring, så jeg måske kan søge noget førtidspension, så jeg skal være det her sygedagpenge. Så siger, jamen det må du gerne skrive. Så jeg får faktisk en terminalerklæring Og det giver da lige en mavepuste til start med, at jeg tænker, lige erklæret terminal også. Der er sådan noget at sige, det punkt. Men altså, jeg er sådan meget mere praktisk minded og tænker, når jeg kalder det, hvad det vil. Men altså, min situation er det samme jo. Så jeg kløer bare på.
Det er 11 år siden, Lykke fik konstateret kræft første gang. Hun har den stadigvæk, og hendes krop den har gode dage og dårlige dage. Den har ar, buler, og hun går rundt med den nye kateter. Og så har hun frabedt lægerne om at fortælle hende, om hvor lang tid hun har igen. Men Lykke, hun kører stadigvæk rundt på de jyske landeveje. Hun spiser sund, drikker urtete og passer på sin krop. Og som hun siger, så kan hun stadigvæk løbe, hoppe og danse. Og lige nu, så kører hun de jyske landeveje tynde i en autocamper sammen med sin mor.
På det tidspunkt, der tror jeg bare, at det var lige det, jeg havde lyst til. Jeg tænkte, nu ville det være fedt at lige prøve en autocamper. Og så, det, altså, stedet med camping og sådan noget, jeg havde tænkt på siden gymnasiet, jeg tænkte, at jeg ville bruge en campingvogn, det var meget billigere end at finde en lejlighed. og det er også, altså, den mere frihed, at man er ude i naturen og med en campingvogn, og så tænkte jeg, hvorfor ikke autocamper, så kan jeg komme rundt og se noget bedre. Og samtidig ikke gå på kompromis med alt det, jeg skal nå. For jeg skal jo kunne tage alle de her ulytter, jeg gør. Så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Nu har jeg tiden til. Er der nogen, der har en autocamper derude, jeg kan låne? Og det var der så, heldigvis. Jamen, den første aften, vi tager først til Thyborøn om dagen, kører derop for at se jeres sneglehus. Der er så berømt derop. Og så kører vi lidt sydpå ind til en lille fjerke, der hedder Fjaltrin. Og kører ud til stranden og finder ud af, at der kan man godt holde. Og jeg tror bare, at den første aften gør rigtig meget indtryk på mig. I det, at jeg finder ud af, at det er bare hende og mig. Og en autocamper, og det er med, at vi godt kan klare os selv egentlig. Det er med, at vi klarer mad, og hvis vi holder det, så vi skal se solnedgang. Og det er den flotteste solnedgang. Lige nu tænker jeg, at nu er jeg blevet førtidspensionist. Og så skal jeg bare, lige nu skal jeg bare nyde det. Fordi jeg, altså jeg, i princippet, der ved jeg jo ikke, om jeg bliver rask. Eller hvor længe jeg har. Så lige nu er det bare at nyde det. Altså selv tror jeg på, at jeg bliver over 70, altså har over 70 år endnu. Jeg skal nok blive 105.
Mange tak til Lykke for at være så åben og for at dele sin historie med os, og derfor også med jer. Og endnu en gang tak til Markus for at hjælpe til med musikken. Er du syg og overvejer du dine muligheder, så husk at snakke med egen læge først. Og ellers, hvis du kan lide det vi laver, så del det, eller fortæl om den her podcast til en ven, eller kæreste eller kollega, så kan de også få lov til at høre den her historie. Vi lover at snart at være tilbage med en ny podcast. Og indtil da, så må I have det godt derude. Vi lyttes ved.